Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Rasim Ljajić predložio smanjenje vlade na 15 ministarstava. Gorivo u Srbiji od danas poskupljuje za 3,7%. 5 Albanaca i 2 Srba povređeno u sukobima kod Kosovske Mitrovice, a 3 policajca i 1 demonstrant u sukobu u Prištini. Preminuo posljednji od braće Kennedy, Edward Kennedy. U Srbiji danas maksimalno 34 stepena. U narednih pola sata poslušajte još. Barack Obama formirao poseban tim za ispitivanje osumnjičenih za ratne zločine. Tim povodom iz Bele kuće juče saopšteno.
Kako će i Obama nastaviti praksu svog prethodnika Busha i osumnjičene za terorizam slati u zatvore u druge zemlje, ali da to pouzano neće biti one u kojima je mučenje dozvoljeno.
Ako ste se zabrinuli, sada možete da se opustite. Neće biti štrajka prosvetnih radnika, ministar Obradović sindikalcima poručio.
U ovih godinu i nešto dana mi nismo imali otpuštanja, a ja vam kao ministar kažem neće biti otpušten. Kućete više od mene.
Također podsjećamo i na ono što se juče događalo u Brđanima kod Kosovske Mitrovice.
Pištolj, ej! Pištolj, pazi pištolj! Pištolj! Pazi pištolj!
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 26. august.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Gorivo u Srbiji poskupilo je danas u proseku za 3,7 dinara po litru. Litar motornog benzina i bezolovnog motornog benzina od 95 oktana poskupeo je sa 101,79 na 105,01 dinar po litru, a dizel gorivo D2 umjesto 89 dinara košta 93,1 dinar. Uslovi za poskupljenje goriva u Srbiji stekli su se pošto je od posljednje promjene cena nafte na svjetskom tržištu povećana u proseku za 7,34%. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,13%, i zvanični srednji kurs je 93,24 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi oko 12 para, više nego juče. Ministar za rad i socijalna pitanja Rasim Ljajić predložio je racionalizaciju državne uprave prema kojoj bi vlada Srbije imala ukupno 15 članova, broj poslanika parlamenta bio bi smanjen na 150. Ljajićev plan za smanjenje državnog aparata, koji objavljuje list Blic, predviđa da vladu Srbije čini mali broj ljudi iz politike, dok bi ostali bili profesionalci koji se ne bi smenjivali sa svakom promjene vlasti. Plan je deo programa nove socijaldemokratske partije Srbije, čija je registracija najavljena za kraj nedelje, a osnivačka skupština za naredni mjesec. Međunarodni monetarni fond ne insistira na povećanju poreza na dodatu vrednost kao meri za smanjenje deficita u budžetu Srbije, izjavio juče premijer Mirko Cvetković.
Potpuno je pogrešno interpretacija da IMF isključivo insistira na povećanju PDV-a, već će to biti ostavljeno da se na tehničkom nivou razgovora oko toga utvrde koji bi bili element. Pozicija Vlade Republike Srbije koju smo postavili jeste da ne idemo na povećanje opterećenje privrede i stanovništva novim troškovima, s tim što ćemo razmatrati sve moguće opcije u tom pogledu.
Premijer Cvetković i ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović otvorili su radove na izgradnji druge deonice magistralnog puta Kragujevac koridor 10 u dužini od 4,6 km. Izgradnja magistralnog puta koji će povezivati Kragujevac sa koridorom 10 finansira se sredstvima nacionalnog investicionog plana, a vrednost radova je 553,4 miliona dinara.
I ova saobraćajnica jeste početak onog akcionog plana koji je bio postavljen da bi Fiat mogao normalno da funkcioniše. Ali ovaj projekat je i nešto više od toga. To jeste jedna velika kapija, jedan veliki ulaz u Šumadiju sa svim svojim potencijalima. U ovome vide svoju vezu sa Evropom i svetom kroz jednu brzu i modernu saobraćajnicu.
Bila je to ministarka Verica Kalanović. Srpska privreda je veoma zainteresovana za kupovinu Luke Bar, izjavio je ministar za infrastrukturu u vladi Srbije Milutin Mrkonjić i najavio zajednički rad vlada Crne Gore i Srbije na izgradnji puta Bar, Boljari i Kraljevo. On je podgoričkoj Atlas televiziji rekao da srpska privreda vrlo zainteresovana za učešće na tenderu za privatizaciju Luke Bar. Srpska privreda bez Luke Bar nema izlaz na more i to je prirodan put. Očekujem da ćemo kao najbolji kandidati taj posao i dobiti, najavio je Mrkonjić, dodajući reći da bi želeo da Železnica Srbije kupi teretni saobraćaj na pruzi kroz Crnu Goru. Školska godina će ipak početi na vreme. Ministarstvo prosvete izašlo je u susret zahtevima sindikalaca, što je potvrđeno nakon jučerašnjeg sastanka ministra prosvete Žarka Obradovića sa predstavnicima sindikata. Ministar Obradović:
u ovoj godinu i nešto dana mi nismo imali otpuštenja, a ja vam kao ministar kažem, neće biti otpušten. Kućete više od mene. I ima para. I radimo na sadržaj. A ako neko misli na ulicu, nek izađe.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Petorica Albanaca i dvoje Srba povređeni su u sukobu u naselju Brđani kod Kosovske Mitrovice, a zbog neslaganja o obnovi oštećenih albanskih kuća.
Pištolj, ej! Pištolj, pazi pištolj! Pištolj! Pazi pištolj!
Ovi snimci zabeleženi su juče tokom sukoba u Brđanima. Tri kosovska policajca i jedan aktivista pokreta Samoopredeljenje povređeni su u incidentu nastalom nakon što su aktivisti Samoopredeljenja počeli da demoliraju automobile misije EU na parkingu u Prištini. Portparol policije Argon Borovci je naveo da je u incidentu oštećeno 28 vozila Eulexa, da je priveden 21 aktivista. U saopštenju pokreta Samoopredeljenje ističe se da je akcija organizovana u znak protesta zbog delovanja Eulexa, posebno zbog najavljenog potpisivanja protokola misije EU i MUP-a Srbije o saradnji u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala. Tim povodom se oglasio i predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu.
Svako ima pravo da iskaže svoj stav. Za nas je važno da institucije Kosova kažu svoju reč, a vrlo je jasno kakva će ona biti. Mi ćemo sarađivati veoma tesno sa Eulexom. To je misija za dobrobit Kosova i svih njenih građana i saradnja podrazumeva oprezne i zajedničke akcije za realizaciju projekta razvoja Kosova. Zbog toga sve što izaziva tenzije, naravno, za nas je neprihvatljivo, rekao je Sejdiu.
U Bosnu i Hercegovinu se od rata do danas vratilo oko milion raseljenih i izbeglih od ukupno 2.200.000 koliko ih je napustilo svoje domove. Oko 19.000 porodica trenutno traže da im se izgrade nove kuće. Ovi podaci su izneti visokom predstavniku Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonio Guterašu, koji juče doputovao iz Zagreba u Sarajevo. Izjavio je kako podržava ideje o regionalnom rešavanju izbegličkog pitanja.
Believe that in this part of the world it's important more than ever to look ahead.
Smatramo da je u ovom dijelu svijeta neophodno zatvoriti poglavlje raseljeništva za dobrobit i razvoj zemalja regije.
Guterres danas završava posjet u Sarajevu, posle čega dolazi u Srbiju. Pred Haškim sudom danas se nastavlja suđenje bivšem načelniku službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frenkiju, optuženim za ratne zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U istovremenoj eksploziji pet automobila bombi u afganistanskom gradu Kandaharu poginula je najmanje 41 osoba, dok je povređeno 66. Afganistanski zvaničnici su naveli da je meta napada izgleda bila japanska građevinska kompanija koja uglavnom zapošljava pakistanske inženjere. U eksploziji je uništena kancelarija japanske kompanije, a oštećene su i desetine obližnjih zgrada. Veliki broj kuća i zgrada u okolini je srušen, tako da zvaničnici strahuju da bi broj poginulih mogao da bude mnogo veći. Senator Edward M. Kennedy umro je u 77. godini života, saopštili su jutros članovi njegove porodice. Preminuo je nakon godinu dana uporne borbe sa tumorom na mozgu, mada je nakratko i sam kao jedini preživeli od trojice braće imao predsjedničkih ambicija u okvirima Demokratske partije, nikada nije imao dovoljno podrške za ulazak u izbornu trku. Umjesto pokušaja da krene stopama dvojice braće u pohodu na Belu kuću, Edward Kennedy se posvetio lavovskoj borbi za reforme u zdravstvu i obrazovanju, građanska prava i mir, i otuda dobio nadimak Demokratski lav. Bio je uporni protivnik američkih intervencija u Vijetnamu i Iraku, osuđivao je Nixona i Georgea Busha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Do sada nepoznata anarhistička grupa Crnilija preuzela je odgovornost za napad na ambasadu Grčke u Beogradu, koji se dogodio preksinoć kada je grupa mladića bacila molotovljeve koktele na zgradu ambasade. U mailu koji je poslat u nekoliko redakcija u Beogradu, grupa Crnilija zahteva oslobađanje Todorasa Liopolosa, uhapšenog tokom demonstracije u Grčkoj decembra prošle godine. U tematskom delu ovome ćemo razgovarati sa sociologom religije Mirkom Đorđevićem. Nema novih saznanja o osobi koja je poslala dojavu o postavljenoj bombi ispod Brankovog mosta u Beogradu, zbog čega je jedan od ključnih prelaza preko Save u prestonici juče bio zaustavljen oko 14 sati. Specijalne ekipe su ustanovile da je dojava bila lažna. Ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku poslušajte zbog čega prosvetari neće u štrajk, kako se Barack Obama dodatno distancira od ere Georgea Busha, no najpre u inicijativi Rasima Ljajića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema onome što danas prenose mediji, ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić predložio je racionalizaciju državne uprave prema kojoj bi vlada Srbije imala ukupno 15 članova, a broj poslanika parlamenta bio bi smanjen na 150 od koliko trenutno 250. Na telefonskoj vezi je analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Stankoviću, ovo nije nova ideja. Pre nekoliko mjeseci iznio je i predsjednik Tadić, pre svega ukoliko govorimo o parlamentu. Šta mislite, šta se krije iza ove namjere, odnosno iza ovog predloga Rasima Ljajića?
Načelno ta ideja je opravdana, međutim treba postaviti pitanje najprije njene praktične realizacije, a drugo je šta su zapravo namjere. Praktično gledano, ta ideja zahteva rad na političkim reformama koje podrazumevaju promjenu odgovarajućih ustavnih i zakonskih rješenja, što je jako teško i što podrazumeva usuglašavanje sa svim političkim akterima ili sa najvećim delom političkih aktera u Srbiji, što je jedan dugotrajan i mukotrpan proces. Što se tiče motivacije, mislim da je motivacija marketinška. Dakle, danas u Srbiji je najlakše krenuti na političare koji imaju jako loš imidž u javnosti i reći da za njih treba dati manje novca, što mislim s obzirom na ekonomsku moć ove zemlje i s obzirom na kvalitet, ako hoćemo iskreno političkih elita u Srbiji, bi bilo, kažem, opravdano, međutim iza ovoga se krije prosto, s obzirom na tu jako tešku praktičnu realizaciju te ideje, krije se jedna želja da se udahne neka vrsta moralnog kredibiliteta onima koji to zastupaju.
A ne mislite li da ste možda, izvinite, prestrogi prema gospodinu Rasimu Ljajiću, koji je postao poznat kao ministar za, da tako kažem, vanredne hitne situacije? On vodi haško pitanje, on rešava radničke štrajkove. To mu negdje daje legitimitet da bude lider i u ovakvim zahtjevima.
Nesumnjivo je da on može biti lider po onome što je činio. To u ostalom je pravo svakog drugog političara ovdje. Međutim, pravo pitanje jeste zbog čega se ideja zapravo pojavljuje u trenutku kada nije obezbeđena njena praktična realizacija. Politika je stvar prakse. Dakle, imate ideju, imate načela, to je u redu, to je jedna dimenzija. Druga stvar su ti praktični koraci i treća stvar jeste kako je to upotrebljivo prosto u dnevno-političkim i u medijskim aspektima. Osim toga, imate činjenicu da gospodin Ljajić u ovom trenutku se nalazi u formiranju jedne političke stranke. Ja ne sumnjam mnogo u motive Rasima Ljajića, samo smatram da pored ovih aspekata, pored te, da kažemo, etičke i političke opravdanosti tog zahteva i pored kredibiliteta koji on ima lično, postoji ova druga dimenzija, politike koja postavlja pitanje onoga što korisno ili onoga što nije korisno za jednog političkog aktera koji nastupa u datom trenutku.
Podsjetiću vas.
Dakle, ja ne zameram ništa gospodinu Ljajiću, ja prosto konstatujem šta je sve prisutno u toj ideji.
Podsjetiću vas da je u ovom trenutku u Beogradu i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda, ostaće tu do početka septembra i odlučit će da li smo ispunili uslove za novu tranšu iz onoga što nam je obećano još u martu mesecu. Rasim Ljajić se njima prvi sastao i govorio im pre svega o socijalnim prilikama u zemlji, kako je sam izjavio. Može li se ova njegova inicijativa dovesti u vezu i sa tom posjetom, pogotovo u svetlu toga da je iz vlade najavljena istorijska reforma ili redukcija čitave administracije?
Sigurno je da je to prateći deo, da je deo aranžmana koji se pravi sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, imamo tri aspekta toga. Dakle, jedan je taj idejni aspekt, imamo tu političko-medijsku dimenziju, imamo ovu iznudicu socijalno-ekonomsku koja je nastala kao posljedica krize i kao posljedica neminovnosti dogovora sa MMF-om. Da, svakako i to deo tog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali opet vam kažem, to je i priprema zapravo za te rezove koji se najavljuju u javnom sektoru, jer ne mogu političari zastupati ideju da treba racionalizovati troškove administracije, znači u celini, dakle smanjiti broj državnih službenika, smanjiti broj zaposlenih u zdravstvu i obrazovanju, a ne poći od sebe. Dakle, to jeste jedan u osnovi ispravan moralni rezon, ali kažem vam, taj moralni rezon nije lišen svog političkog i medijskog zapleta. Ja bih voleo da se konzistentno sprovede sve to što je rečeno, jer to je jedini put kako će ova zemlja krenuti napred.
Bio je to politički analitičar Dejan Vuk Stanković, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
A mi smo analizirali ono o čemu danas piše posebno Blic, a inicijativa je ideja Rasima Ljajića, dakle buduća vlada bi po njemu trebalo da ima 15 članova, a Skupština Srbije 150 poslanika. najvažnije vesti, Rasim Ljajić predložio smanjenje vlade na 15 ministarstava, gorivo u Srbiji danas skuplje za 3,7 dinara, 5 Albanaca i 2 Srba povređeno u sukobima kod Kosovske Mitrovice, 3 policajce i 1 demonstrant u sukobu u Prištini, preminuo posljednji od braće Kennedy, Edward Kennedy, u Srbiji danas maksimalno 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama preduzeo je još jedan korak koji se odnosi na politiku njegovog prethodnika Georgea Busha. Otvorio je osnivanje elitnog tima islednika koji će ispitivati najvažnije pojedince među osumnjičenima za terorizam. Priredila Sabina Čabaravdić.
Specijalni Obamin tim čine stručnjaci iz nekoliko obavještajnih i sigurnosnih agencija, a rad će kontrolirati Vijeće za državnu sigurnost. Tako će Bijela kuća imati direktan uvid u rad ovoga tima koji će biti smješten u Federalnom istražnom birou FBI. Stvari se vraćaju tamo gdje im je mjesto, rekli bi upućeni. Kako je naglasio portparol Bijele kuće Bill Barton, novi tim kojeg se označava kao visoko vrijednosna grupa za ispitivanje i na čijem čelu nisu cijeni službenici, nije usmjeren protiv agencije.
CIA
je odigrala veoma važnu ulogu, briljantan posao u oblasti obavještavanja i u ovom timu će obavještajci imati svog predstavnika i CIA će i dalje biti uključena u posao koji je pred nama. Barton je također dodao kako će i Obama nastaviti praksu svog prethodnika Busha i osumnjičene za terorizam slati u zatvore u druge zemlje, ali da to pouzano neće biti one u kojima je mučenje dozvoljeno. Michael O'Hanlon iz Brookings institucije u Washingtonu kaže kako je osnivanje istraživačkog tima jako važno za poliranje američke slike u svijetu koja je dobrano oštećena zatvorom u Guantanamo Bayu. Ako je bilo elemenata nasilja i kriminala nad zatvorenicima, onda postoje si razlozi za istragu. Svijetu se mora poslati poruka da Sjedinjene Države poštuju zakon i da sve ljude tretiraju jednako, te poštuju ljudska prava. Zato se ove stvari ne smiju pomesti po tepih. Ali s druge strane, ako su istražitelji mučili ljude, ali prema uputama koje im je dalo ministarstvo, njih se ne smije kažnjavati. Mislim da je najbolje ispitivati slučaj po slučaj. Dokaz je o zlostavljanju osumnjičenih za terorizam prava su noćna mora za Obamu i Demokratsku stranku, ali ne zbog toga što ova tema skreće pažnju javnosti sa Obaminih reformi, nego zbog osjetljivosti teme i javnog američkog mnijenja. Prema nedavno objavljenim podacima, naime, većina Amerikanaca vjeruje da je opravdano koristiti razne metode kako bi se pribavile informacije važne za nacionalnu sigurnost. Upravo zbog toga, koliko god moralno bilo istraživati sva evidentna kršenja ljudskih prava koje je Bushova vlast provodila u doba samoproglašenog rata protiv terorizma, taj je potez politički štetan za Baracka Obamu.
Kao što ste čuli u vestima, do sada nepoznata anarhistička grupa Crni Ilija preuzela je odgovornost za napad na ambasadu Grčke u Beogradu koji se dogodio preksinoć kada je grupa mladića bacila molotovljeve koktele na zgradu ambasade. Na sreću nije niko povređen, nažalost niko od ovih huligana nije priveden, tako da policija u ovom trenutku i istražuje ko su zapravo mladići koji su napravili ovaj incident.
Upravo tako.
Ovo je glas gospodina Mirka Đorđevića, sociologa religije koji u ovom trenutku se nama. Gospodine Đorđeviću, prema onome što je Crni Ilija preneo u mailu koji je upućen u nekoliko beogradskih redakcija, oni su se odlučili za akciju zbog toga što traže oslobađanje Todorasa ili Opulusa uhapšenog tokom demonstracije u Grčkoj decembra prošle godine. Što nam ovo govori? Da li su te pravoslavne organizacije, odnosno malo poznate organizacije koje se povezuju po pravoslavnom ključu, ovdje u regionu zapravo povezane?
Ono što mogu da kažem, to je da odmah naglasim da su te organizacije, iako nisu formalizovane, ima ih mnogo, onako kako se oglašavaju, ipak povezane. Da li je ta veza formalizovana na ovom ili onom nivou, ne znamo pouzdano. Tek tih grupa ima podosta i odlikuje ih jedna karakteristika. One imaju anarhističke ili anarhoidne ideje koje često temelje na nekoj vrsti ortodoksnog političkog pravoslavlja. Kolika je veza između anarhizma kao pokreta u svetu i tih naših grupa, to u našoj javnosti nije poznato, ali je poznato da tih grupa ima dosta, da se različito predstavljaju, da su agresivne i da ne biraju često sredstva kao što je to i u ovom slučaju viđeno. Anarhisti su u Grčkoj prošle godine barem sami su preuzeli odgovornost, činili to što su činili i grčka vlada je reagovala na odgovarajući način.
Gospodine Đorđeviću, kažete ima ih dosta. Koga bismo mi izdvojili kao dobro poznatu organizaciju iz te grupe?
Pa to su Obraz, Dveri srpske, Nacionalni stroj, Rasionalisti Srbije, razne grupe i grupice, ali imamo tu još jednu karakteristiku koju treba smetnuti s uma. Često su sa njima čitave grupe huligana koje u nekom religijsko-političkom smislu ne možete lako definisati, ali se oglašavaju na ovakav način. Problem je ovdje u vezi sa grupom Crni Ilija koja se prvi put predstavlja javnosti u nečem drugom. Što koliko vidim, a pratim detaljno to, naša policija i odgovarajući organi ne raspolaže dovoljnim podacima o svim tim grupama, tako da se grupa Crni Ilija sada prvi put predstavlja.
Verujete li vi da oni imaju veze sa nekim krugovima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Da li imaju direktne veze, to ne mogu i u ovoj prilici da kažem jasno, ali da veze određene postoje, to je belodano jasno, a one se vide iz činjenice da se Srpska pravoslavna crkva u ovakvim slučajevima ili ne oglašava, ili prelazi preko toga potpuno ćuske, niti se izjašnjava protiv. Te smo pojave pratili u slučaju Obraza, Nacionalnog stroja. Naprimjer, pripadnici Nacionalnog stroja su zakićeni pravoslavnom simbolikom, ikonografijom. Crkva se ni jednoj prilici nije oglasila da se od toga ogradi.
Što je toliko interesantnije, na primjer, zbog toga što je Nacionalni stroj od strane srpske policije definisan kao fašistička organizacija.
Upravo tako.
Ovdje bi crkva mogla biti još prozvanija da reaguje. Recite nama, ko je zapravo Sveti Ilija, po čemu bi trebalo da prepoznajemo ovo ime?
Posredno njemu dosta znamo. On je svetac u pravoslavnom kalendaru. Ta simbolika je ovdje malo zatamnjena. Svetom Iliji kao starozavetnom proroku ne možemo pripisati anarhizam na osnovu onoga što znamo o njemu iz starozavetnih spisa, ali oni vole da uzimaju Svetog Iliju gromovnika, znate koji je hrišćanska zamena za Jupitera, kako bi naglasili svoje prisustvo, svoju moć. Da dodam samo još i to, ove grupe i grupice žive tako što ih mediji promovišu dobrim delom, a inače nekog većeg uticaja nema osim u incidentnim situacijama kad je njihov uticaj zaista prisutan. Nevolja je, smatram da je to važno naglasiti, što ni policija ni državni organi kod nas nemaju dovoljno uvida i nisu spremni da reaguju, da se ograde, a ne ograđuju se od toga ni ozbiljniji članovi anarhističkog pokreta u svetu. Tu je problem.
Bio je to gospodin Mirko Đorđević, sociolog religije. Gospodine Đorđeviću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
A vi ostanite sa nama, u nastavku govorimo još jednoj, ko zna kojoj u nizu, najavi hapšenja Ratka Mladića. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio u jednom intervju kako očekuje da će haški begunac i optuženik za ratne zločine Ratko Mladić biti uhapšen do kraja ove godine. Ovo nije prvi put da Beograd najavljuje Mladićevo hapšenje, pa je Branka Trivić istraživala koliko je realno utemeljena ova izjava i hoće li Mladić zaista završiti u Hagu do kraja 2009.
Akcioni tim i državni vrh svakodnevno rade na ostvarenju konačnog cilja, da lociramo, uhapsimo i predamo tribunalu Ratka Mladića i Gorana Hadžića, izjavio je Vladimir Vukčević, a njegov portparol Bruno Vekarić, na pitanje Radija Slobodna Evropa, na čemu se zasniva takvo očekivanje, odgovara da ta tužiočeva izjava nije ništa novo.
To je samo ono staro očekivanje, da će to tako da se završi s obzirom na akcije koje se provode.
Tako. Ima li nekih realnih temelja za očekivanje da će...
Ima, naravno, ali nećemo to da delimo sa novinarima. Sve to što se radi, to je stvarno sada, verujte mi, ni ja ne znam tačno, znam samo da je onako velika gužba i to je to.
4 mjeseca je ostalo samo do kraja godine.
Pa da, dobro, pa to, da. Kažem, naravno, više je to očekivanje s aspekta procjene situacije uopšte, ali sve drugo konkretno je jako šteta. Kažemo, da, ima, znate, napravili smo korak je napred u tom i to je oblasti, to je štetno sad da izlazi u medijima.
Ovo nije prvi put da tužilac za ratne zločine, ali i drugi visoki zvaničnici izjave da se hapšenje Mladića približilo. Nekadašnji koministar policije Božidar Prelević ocenjuje da su takve izjave, uključujući i ovu posljednju, Vukčevićevu, prilično čudne.
Sa Ratkom Mladićem kao i sa svim drugim licima koji vi trebate da lišite slobode, ili znate gde je ili ne. Ako znate, onda vam ne treba 4 meseca. Ako ne znate gde je, onda na osnovu nekakvih indicija biste možda mogli da kažete se taj neki krug sužava, ali opet je pitanje kako dajete vremensku odrednicu. Ja mislim da je jako opasno davati vremenske odrednice, zato što će gospodina Vučkovića neko da pita za recimo 3 ili 4 meseca na osnovu čega je dao izjavu.
Osvrćući se na Vukčevićevu izjavu, Prelević uvodi u igru i hipotezu o postojanju neke vrste dogovora da se Mladić preda do kraja godine, ali dodaje da je skeptičan u pogledu ostvarenja takvog eventualnog scenarija.
Posle ovoliko vremena ja ne verujem da će se on predati, tako da ne znam, prosto ni do sada mi nije baš bilo jasno na osnovu čega Vučković daje izjave, od čega je najinteresantnija bila ona da on ne zna gde je Mladić, ali da zna da je u Srbiji. Ili znate gde je neko ili ne znate gde, ako ne znate kako znate da je u Srbiji, to naravno nije njegova profesija, on ne može znati kada će nepoznato lice u nepoznatim okolnostima biti uhapšeno. Tako da je to verovatno neka vrsta podgrevanja neke nade, ali ništa više od toga.
Više puta su srpske vlasti u ime svih nas davale precizno oročena olaka obećanja. Podseća za Radio Slobodna Evropa i vojni analitičar Aleksandar Radić i upozorava da je opasno i kontraproduktivno zadavati rokove, da ih uostalom nije moguće ni zadati, jer prošla iskustva pokazuju da je srećan sticaj okolnosti odigrao mnogo važniju ulogu nego sav dotle uloženi trud. A u pogledu toga koliko je vremena potrebno za hapšenje Mladića, ako se zna njegova adresa, Radić kaže:
treba vam tačno toliko vremena koliko je posebnim jedinicama potrebno da se pojave na licu mjesta i izvrše svoj zadatak, ali očigledno je da locirati Ratka Mladića je jedan zadatak koji je ekstremno težak i koji je daleko nadilazi onaj nekadašnji mehanizam političke zaštite.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Mnogo toga je ukazivalo da će nova školska godina početi štrajkom, ali Ministarstvo prosvete oglasilo se informacijom da su udovoljili sindikalnim zahtevima. Kako su nadležni ispunili svoju obavezu, razloga za štrajk nema, prenosi Želimir Bojović.
Sindikat obrazovanja Srbije odlučio je da ne stupi u štrajk jer su računi svih škola deblokirani i prvi deo julske zarade isplaćen, a ministar prosvete Žarko Obradović obećao je da će drugi deo biti isplaćen vrlo brzo. Podsjetimo, taj sindikat je najavio da će u saradnji sa Sindikatom nezavisnosti i Unijom sindikata prosvetnih radnika u septembru organizovati štrajk jer su početkom avgusta računi u 100 škola bili blokirani i radnicima nije isplaćena julska zarada. U međuvremenu iz Ministarstva prosvete su stigle informacije da su školski računi odblokirani, a julske zarade isplaćene. Predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović postavio je nekoliko pitanja ministru prosvete Žarku Obradoviću, od kojih su prva dva prioritetna i odnose se na plate.
Da li je došlo do potpune deblokade svih računa školama gde to nije bilo učinjeno, isplate prvog dela julske plate? Drugo pitanje je šta se dešava sa drugim delom julske plate, jer po informacijama koje imamo od juče nikome nije isplaćena ta plata, što dodatno iritira ovaj prosvetni narod.
Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da su školski računi odblokirani, a julske zarade isplaćene i da nema ni jednog razloga zbog kog bi prosvetni radnici ušli u štrajk. Međutim, Tomaž Ivanović, predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvijek ima škola kojima nisu odblokirani računi.
Jutro sam dobio informaciju iz Vranja, 11 škola još uvijek nije dobilo platu, znači Vranjski, opštine Vranje, tako da su oni doneli lokalnu odluku o štrajku, sva tri sindikata potpisali su zajednički zahtjev TV i tako dalje.
Upravo zbog toga neki od prisutnih nastavnika na sastanku sa ministrom Obradovićem insistirali su na tome da u slučaju da se drugi deo julske zarade ne isplati do početka školske godine, ipak započnu štrajk. Ovakvi stavovi izgleda da su naljutili ministra Obradovića, koji se više od pola sata trudio da predstavnicima sindikata objasni kako njegovo ministarstvo neće otpuštati zaposlene i kako novca za plate ima.
U ovoj godinu i nešto dana mi nismo imali otpuštanja, a ja vam kao ministar kažem neće biti otpušten. Kućete više od mene i ima para i radimo na sadržaj. A ako neko misli na ulicu, nek izađe. E, samo da vidim da li će ga javnost Srbije razumeti sa stanovišta motiva i povoda i rezultata. Jer mi imamo 905.000 dece koja treba 1. septembra da pođu u školu. I posle 1. oktobar i plus njihovi roditelji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
A ovo su trenutno najvažnije vesti. Rasim Ljajić predložio smanjivanje vlade na 15 ministarstava, gorivo u Srbiji danas skuplje za 3,7%, 5 Albanaca i 2 Srba povređeno u sukobima kod Kosovske Mitrovice, 3 policajce i 1 demonstrant u sukobu u Prištini, preminuo poslednji od braće Kennedy, Edward Kennedy. U Beogradu trenutno 22 stepena, danas očekujte veoma topao dan uz maksimalna 34 stepena. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 26. avgust. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.